Sveiki žinių radio klausytojai. Jau antradienis ir antradienį su jumis sveikinasi laida, o koks tau atsidu pėtsakas, aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien priešais mane sėdi sveikatos psichologė, socialinio verslo sveikata darbe vadovė Sigita Vičaitė. Sveiki, Sigita.
Sveiki.
Iš tikrųjų, sulaukiau aš to momento, nes laida nuo balandžio galo transliuojama. Ir pagaliau aš sulaukiau to momento, kai kalbėsime apie tema, kurią mažai dar kas sieja su tvarumu, nes kas yra tvarumas, yra tikriausiai aplinkosauga. Taip, daugumai mūsų įsirašė į smegenis, bet tvarumas yra daug plačiau ir apie ką mes kalbėsim, tai yra apie tvarią darbovietę, tvarią darbo vietą, tai tvari darbo vieta nėra ta, kur yra rūšiuojama ar kur būtų yra šiukšliadėžės, taip, bet kalbėsim apie dalykus, kur aš tikrai pati turiu mažai kompetencijos, bet tam priešais mane sėdi Sigita, kuri mums ir padės išnarplioti, galbūt bent trupučiuką šitą temą, kaip tai, kaip mes visi, tiek mes, tiek Sigita, tiek klausytojai jaučiasi darbe, susiję su tvarumu. Ar aš teisingai sakau, Sigita?
Pabandykim tas temas sujungti, nes iš tikrųjų pripažįstu, kad tai ir tas sujungimas iš tikrųjų yra naujas ir toks atrastas dalykas, kuriuo
bet
mes
tik sujungimas atrastas, Sigita, nes mes esame
tema, taip, tai yra sietina ir
Sigita, nuo pradžių, kiek metų pati dirbate su šia tema, kurią vadinote psichosocialinę riziką tikriausiai, taip? Psichikos tai, sveikata tiesiog.
Turbūt plačiau imam psichikos sveikata darbo vietose, tai mes dirbam nuo 2012 metų su kolegomis, ir turbūt pradėjom nuo paprastesnių temų, pradžioje mes kalbėjom apie tiesiog streso patyrimo darbe, ar ne, ir dar 12 metais ne visi suprato, kad jie patiria stresą ir būdavo, kur sakė, o jo, net jokio streso pas mus darbe nebūna. Dabar mes einam gilyn, tos temos yra gilėję, iš tikrųjų ir dabar atėjo naujas toksai etapas, kai kalbama būtent apie psichosocialinę darbo aplinką, kur yra būtent to tvarumo turbūt pamatas ir ženklas.
Aš ir Sigitai išsiunčiau ir pati išsigrynau savo tą savoką, kurią noriu įgarsinti garsiai visiems, kad natvari verslo kultūra apibrėžiama kaip aplinka, kurioje visi darbuotojai supranta, kokią įtaką pabrėžo įtaka arba poveikiai, nes tvarumo kontekste dažnai minimas poveikis, jų įmonė ar įstaiga daro ne tik aplinkai, bet ir patiems darbuotojams, kas yra labai svarbu. Tai kaip yra su to poveikiu darbuotojams, man kaip žmogui, nežinot, darbas yra tai, kur ateinu ir dirbu. Apie kokį poveikį mes kalbam?
Prie poveikis.
Taip. Tai, turbūt, ir kodėl reikia apie jį kalbėti, taip, gal nereikia?
Taip. Tai galbūt šiaip pradedant taip nuo pačių pradžių, apie ką mes galbūt net ne visą ką susigalvojame pagalvoti, kad šiaip profesinis gyvenimas yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis, ar ne? Ir čia net nesvarbu, ar labai mylim savo darbą, ar jo nekenčiam, ar labai ten jame įsipareigojam, ar tik tai ateinam tiesiog funkcijas atlikti. Tai yra labai didelė mūsų gyvenimo dalis ir labai turi didelį poveikį mūsų bendrai gyvenimo kokybei, ar ne? Nes, pradedant nuo paprasčiausių dalykų, tiesiog mes praleidžiam didžiąją aktyvios dienos dalį tam darbe, bet tuo pačiu mes čia ir galim aukti, mes galim save realizuoti, ar ne, tai profesinis gyvenimas yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Bet kai kalbam apie poveikį, tai vat reikia suprasti tokį dalyką, kad
Sigita, pati dabar paminėtos tokias geras pusės, aukti, tobulėti, realizuoti, bet galima ir blogai jaustis darbe.
Kas be ko. Ir čia būtent vat, yra visokiausių ar ne elementų, kas gali padėti jaustis geriau ir kas blogiau. Nes pavyzdžiui, na, aplinkoje, kur yra, sakykime, sudaromos, na, vat, nepagalvota, ar ne, apie paprasčiausius dalykus, sakykime, ergonomišką darbo vietą, yra triukšmas didelis, blogas apšvietimas, ar ne, natūralu, kad nu mūsų sveikata labai greit sureaguoja, ar ne, į tokius dalykus gali ir atsirasti skausmai ir kažkokios tais lėtinės lygos. Lygiai taip pat, sakykime, kažkokio bauginančioje aplinkoje, ar ne, kurioje yra žeminimas, mes patirsim žymiai daugiau streso ir nuo to vėl galim jaustis blogai. Bet norisi pasakyti, kad taip yra ir labai gražių pavyzdžių, ar ne, kai mes sutvarkom darbo aplinką ir joje augame ir joje būtent puoselėjom savo sveikatą ir turbūt apie tai
Sakyta, kodėl turi rūpėti darbdavį, kaip jaučiasi jo darbuotojai? Kažkoks tikriausiai žmogus gatvės sakyti, kad darbdaviui turi rūpi, kaip dirba.
Ir kiek padaro, ar ne?
Kiek padaro, taip, efektyvumas. Kaip tai susiję su emocinė sveikata? Savijauta gal net nesveikata.
Taip, Tai galbūt svarbiausia akcentą, ką norisi čia pasakyti, kad gera darbuotojo psichikos sveikata yra dar vienas darbo resursas ir iš tikrųjų vienas labai svarbus darbo resursas. Nes labai, sakykime, išgyvenantis stiprų nerimą darbuotojas, labai nuliūdęs, išsigandęs, išsekęs darbuotojas, jis tiesiog negalės panaudoti savo profesinių kompetencijų. Ir mes susidurėm su paprasčiausia situacija, kad nepadarys to darbo, kaip aš noriu, ar ne? O juk darbdaviai labai norisi turėti darbingą, kūrybingą, ar ne, energingą darbuotoją. Tai visą
degančių
tai...
Degančių akių visi nori.
Taip, degančių akių ir rezultato, ar ne?
Taip.
Tam reikia resursų, ar ne? O tie resursai turi būti tausojami ir turi būti kažkaip saugomi. Nes kitaip mes tiesiog turėsim nuvarytą arklį, su kuriuo, nežinia, kaip
gerai,
žaisim.
Paklausiu kitaip. Nuo 2012 metų dirbat, su komanda vedat mokymus. Ką pastebit atvirai? Ar ta situacija kinta, nes dabar tarsi tampa labiau matoma, mes daugiau kalbam apie savo sveikatą, savo emocijas, atsiranda tvarumas, kaip jau minėjom pačioje pradžioje. Ar tai turi įtakos pačiam rezultatui, žmogui, kaip žmonės jaučiasi darbe. Ar mes ten nuvaryti arkliai, galbūt, taip, kurie susitaiko su tuo, kad tokie yra ir toliau taip gyvena?
Galbūt labai nesinorėtų įnešti kažkokių tai liūdnų negatyvo į šią temą, bet galbūt, taip atvirai pasakant, tai iš tikrųjų mokymuose labai dažnai pastebime nediagnozuotų perdegimų, pervargusių darbuotojų, nesuprantančių, iš tikrųjų praradusių galbūt ribas tarp asmeninio ir darbinio gyvenimo, ar ne, apsivedę su darbais, ar ne, ir gyvenantis vien darbais, tai iš tikrųjų turbūt dvi žinutės yra. Vienas tai, kad tikrai mes sąmoningėjam, tikrai iniciatyvos įvairiausios darbo vietose, kaip mokymai, ar ne, sakykime, psichologų pagalbos suteikimas darbuotojams, galvojimas apie tai, kaip čia geriau daryti, tikrai vyksta ir dideliu tempu, bet iš kitos pusės, turbūt mes esam tiek uždirbę to kapitalo, ar ne, kurį reikia mums iškuopti, ar ne, tiesiog suprasti, ar ne, kas tai yra mūsų psichikos sveikata, kaip ta emocinė gerovė mane veikia, ar ne, vienoje ar kitoje aplinkoje. Tai, vat, tos dalies mums dar labai labai trūksta ir taip mes intensyviai vedam mokymus, bet suprantam, kad vis viena tai yra tik tai, tokia kruopelė, iš tikrųjų tai yra pažengusios įmonės, suprantančios reikšmę, ar ne, geros emocinės sveikatos ir suprantantis, kad tai yra resursas begalinis, gera darbuotojų sveikata, bet dėja, tai to turbūt nepakanka kol kas.
Siunčiau klausimus ir vieną klausimą tikrai dabartinių įvykių kontekste uždaviau dėl mikroklimato, nes pirmą kartą, vat, neseniai man užkliuvo vėl tas žodis, kai skaičiau apie situaciją Londono ambasadoje. Na, nesiplečianti tai, bet ten konkrečiai buvo išskirtas žodis mikroklimatas, prastas mikroklimatas. Tai, Sigita, gal galite paaiškinti, kas yra tas mikroklimatas ir kaip jį sukurti sveiką, apskritai, kas yra mikroklimatas?
Mikroklimatas,
kalbant apie darbo vietą, taip.
Taip labai galbūt paprastai įvardinus, tai yra turbūt darbo aplinka, darbo sąlygos, su darbo organizavimu susiję veiksniai, kurie lemia, kaip darbuotojas jaučiasi.
Bet čia ne kėdės, stalai, apšvietimas ir triukšmas.
Būtent tai yra apie labiausiai apie emocinę sveikatą, ar ne? Nes kėdės ir triukšmas yra fizinės sveikatos, ar ne? Kažkokia išraiška. Mikroklimatas kalba labiau būtent apie tą mūsų emocinę sveikatą. Ir jeigu klausėt, koks tas mikroklimatas turi būti, ar ne, kad jis būtų sveikas ir tvarus, tai turbūt labiausiai norisi pasakyti...
Tausojantį žmogų tikriausiai.
Tai taip. Yra tausojantį žmogų mikroklimatas ir tausojantis tiek jį patį, tiek jo sveikatą, tiek jo orumą, ar ne, tiek jo resursus. Ta prasme, nes tik tai tada žmogus gali būti pilnu savim, ar ne, jisai gali pilnai panaudoti tai, ką jisai turi savo patirtis, resursus. Kai jis iš vienos pusės jausis saugus, ar ne, jausis, kaip čia pasakyti, gerai pats jausis, ar ne.
Galbūt netgi ryte norės eiti darbą.
Taip, ir čia labai, ir čia, vat norisi pasakyti, kad čia mes nekalbam apie tai, kad čia dabar visus kelius išklokime pagalvėlėmis, kad nedaug dieve nenukristų ir neužsireltų,
ar ne? Ir gal dar nedirbti nereiktų.
Taip, tai būtų visai gerai, ar ne? Bet iš kitos pusės kalbam apie tai, kad, nu taip, tas gyvenimas vyksta, ar ne, jisai tempas didelis, mes turim prisitaikyti, mes turim išmokti ir kartais taip būna, kad ir reikia naktim padirbti ir paukot kažką tais, ar ne, bet tokie dalykai neturi būti norma, ar ne, ir neturi būti norma, kad ten, sakykime, neleidžiam normalių turėti darbuotojams pertraukų, nes reikia atlikti darbus, ar ne, reikia pabaigti ten iki dienos normą kažkokią tais. Tai neturi būti norma, kad, sakykime, įbauginam visus, ar ne, nes ne va visi tinginiauja, nemoka dirbti, ar ne, ir čia dabar vat, jaus pagarbą ir dirbs, ar ne. Arba ten, sakykime, reikalaujam atlikti kažkokias pareigas, skubes, kažkokias išskirtinės, ar ne, ten šaltyje, ar ekstremaliose sąlygose, ir nesuteikėm jiems, nu, vat, priemonių kažkokio, ar ne, nepasirūpinant jų fiziologiniais poreikiais. Tai vat, nu, kažkaip noris labai užakcentuoti, kad tvari darbo vieta, tai yra būtent tausojanti pagrindinį, turbūt, darbo resursą, tai yra žmogų, ar ne?
Kad jis galėtų tiesiog dirbti, tą sveikatą palaikyti ir dirbti tieną, tam tikrą tą laiką, kiek čia mums numato tikriausiai įstatymą ar kažką, taip negadinama savo sveikatos. Nei...
Taip, ir kad iš tikrųjų, kad jisai nu, atidirbęs darbo dieną turėtų jėgų gyventi savo asmeninį gyvenimą ar neskirti šeimai, nes tada nu, visuomenė kažkokia kūrėsi. Lygiai taip pat labai svarbu kalbėti apie tą tausojimą, nes išėjęs į pensiją ar ne, žmogus irgi yra visuomenės dalis ir kokios jisai bus sveikatos ir kokio pajėgumo, ar ne, ir ar mes jį turėsim išlaikyti, ar ne, ar jisai kaip tik kurs pridėtinę vertę, nes jis dar bus sveikas, jisai dar jausis gerai ir jis dar norės kažko tai.
Ypač dabartinėme amžėjimo kontekste, taip. Kur tas mūsų darbo na, laikas yra ilginamas, nieks nežino, taip. Kiek mums teks dirbti.
Taip. Tai kuo ilgiau būsime sveiki, tuo ilgiau ir galėsime dirbti.
Ir galbūt
dirbti
norėsime
tada.
Dirbti, nes tikrai yra vyresnio amžiaus seniorų, kurie nori dirbti, būtami taip. Ir galbūt garbingo amžiaus.
Taip.
Sunkioji dalis šitos laidos ir pats žodis, kurį pirmą kartą, kai išgirdau, neslėpsiu, puoliau googlinti, ar jis yra teisingas, ar teisingai man parašė. Mm-hmm. Paskui, kai su Sigita susipažinau, jau aš žinojau tą žodį, buvo paprašiau. Tai yra psichosocialinės rizikos vertinimas.
Mm-hmm.
Sigita, trumpai, kas tai yra? Ir taip tai nėra klaida, taip tai yra tokia psichosocialinė rizika, kad ir kaip tai skambėtų. Kas yra tas vertinimas? Kaip jis vyksta vat, na, žmonėm, kurie galbūt niekada nėra su tuo susidūrę?
Mm-hmm.
Tai
galbūt šiaip nuraminimui, tai pasakysiu, kad psichosocialinė rizika ar ne, ir pati savoka yra tokia paini, sunkiai suprantama ne tik Lietuvoje, apie tai kalba ir kiti mokslininkai, kitų šalių mokslininkai, nes iš tikrųjų, na, terminas toks lygtais apie save labai daug neduodantis suprasti iš savęs.
Arba netgi gazdinantis taip, ir jokam stigmatizuojamas. Taip. Psicho ir dar socialinė, tai iš viso, taip blogai.
Taip. Jo, čia galbūt nu, liudnoji ta dalis, kad Lietuvoje tai, kas turi šaknį psicho, vis dėlto yra siejama kaip su kažkokio negalė ir negalėjimo, ar ne? Nors šiaip tai psicho kilęs iš graikiško žodžio psichės, ar ne? Tai yra dvasia ir siela, ar ne? Tai mes nu, kažkaip turim nemaišyti. Tai žodžiu, kalbant apie psichosocialinę riziką, arba šiaip ir net ne tik riziką galima kalbėti apie psichosocialinę darbo aplinką, ar ne? Bet vat, kai užklausė apie riziką, tai mes taip kažkaip labai savo įsivardinom su kolega, ką mes vertinam, ar ne? Tai mes vertinam būtent tą su darbu susijusią aplinką, kurioje reikia daugiau skirti dėmesio, kad, kurioje reikia tausoti labiau žmogų. Arba kitaip pasakyti, tai yra veiksniai, kurie kelia darbuotojui sveikatai kenksmingą stresą. Ir tai yra susiję su darbo organizavimu, su darbo sąlygom, su darbo aplinka, su tarpusavio santykiai, su vaidmeniu, ar ne, su pokyčio valdymu. Ir tų rizikos veiksnių yra net apie 40 ir ne, išvardinamų. Dabar, jeigu kodėl reikia vertinti, kažkaip noris iš karto pasakyti.
Tai privaloma ar neprivaloma?
Tai yra teisinė kiekvieno darbdavio prievalio nuo 2005 metų, ar ne?
Tai nesvarbu, tu esi privatus verslas, tu esi institucija, nežinau, NVO?
Taip, kiekviena darbovietė turi vertinti būtent tą stresą, ar ne, stresą, kurį darbuotojas gali patirti, ar ne. Mes kartais dar sakom, kad tai yra toksai kaip bendras kraujo tyrimas, nu, vat kaip žmogus atlieka, ar ne, tai toks organizacijos bendras kraujo tyrimas, kuris būtent ir parodo tas sritis, ar ne, kurios galbūt mažiau tausoja žmogų, ar ne, ar kuriame žmogus, nu, vat patiria įtampą, suvalgančią jo resursus, ar ne? Tai vertint labai, nu, tai yra prievolė, bet iš kitos pusės, ką mes dar labai pastebėm ir apie ką norim kalbėti, kad Lietuvoje tai yra dar neatrastas įrankis, būtent, kai kalbam apie darbuotojų darbingumo palaikymą, produktyvumo palaikymą, įsitraukimą jų didinimą, motivaciją, ar ne, visi tie terminai, kurie vaikšto, ar ne, bet kažkaip nesujungta, kad yra jau labai geras įrankis, nu, vat, visam tam pasiekti, ar ne, ir siekti.
O galbūt yra bijoma to tyrimo, nes jis gali išryškinti tai, ką galbūt visi jaučia ir pusę lūpų kalba, bet nieks neįvardyja, nes nepatogu, nes skauda, nepatinka. Ar gali būti taip? Aišku, čia, kaip sakau, aš ne psichologė.
Tai čia turbūt pagrindinė priežastis ir yra, kad yra bijoma, nu, su garsaus įvardinimo, ar ne, kad kažkas kelia darbuotojams stresą ir kažkas yra nesudėliota, nesuriktuota, ar ne, kažkaip tai gerai nesuorganizuota. Ir taip, tai yra dažna priežastis ir turbūt, nu, čia reikia tam tikro sąmoningumo, vadovų sąmoningumo, ar ne, nu, drąsiai žengti šitą žingsnį, nes, nu, kaip čia pasakyti, kol nesužinosi, tol neįvyks pokytis, kol nu, neįsivardinsi ar ne, neieškosi sprendimų, tik tai bijosi, slėpsi po kilimo ar ne, ir toliau visi aplinkui bus didelė kaita, ar ne, žmonės bus nelaimingi, sirgs, patirsim begalinius kaštus, bet kas iš to, ar ne, kur mes toli nueisime. Tai kažkaip, bet čia irgi norisi pasakyti, bet lygiai taip pat su šito tyrimu mes atskleidžiam ir tas darbo sritis, kurios yra valdomos labai gerai. Ir mes visokia tais rezultatais pasidžiaugiame ir parodome, kad, nu, žiūrėkit, va čia tai labai puikiai, ar ne? Tikrai yra įmonių, kur, pavyzdžiui, yra nuostabi vadovų parama ir kolegų parama. Ir jiems tokie rezultatai tiesiog labai, nu, kaip čia, įkvėpė juos toliau tokiais judėti, būti, ar ne? Ir toliau puoselėt šitą sritį. Ir tai, kad jie šalia sužino, kad, nu, gerai, darbo krūviai ir tempai labai nesureguliuoti, ar ne, bet, nu, tai vat mes kartu galbūt galim kažką keisti. Tai.
Kaip vyksta pats tyrimas, trumpai?
Taip.
Šiais laikais dar, nors daug kalbama ir jau tarsi raginama, bet vis dar bijoma ir pas psichologą nueiti, taip, o čia atvyksta psichologijos tikriausiai atlikti tyrimo. Kaip skamba gąsdinančiai, tai kaip vyksta tas tyrimas?
Iš karto krūmus reikia dėti. Ne, iš tikrųjų, tai dabar taip galbūt pasiguosiu ir pasakysiu liūdnąją dalį ir tada pasakysiu, kaip norėčiau, kad būtų gerai. Kadangi tyrimas yra privalomas nuo 2005 metų, iš tikrųjų yra labai daug išorinių vertintojų, ta prasme didžiosios įmonės, kurios užsiema sauga ir sveikata, ar ne, jie atlieka tokius tyrimus. Ir dažniausiai tokie tyrimai tai yra, nu, tam tikras formalumas, kur yra išsiunčiami klausimynai, jie užpildomi, ar ne, ir tada užpildomos ten tam tikra dokumentacija, ar ne, ir turim popieriuką, kuriame kažkokie skaičiukai, grafikėliai ir padedami stančių. Tai čia vat ir yra ta, apie ką aš sakiau, kad tai yra netrastas įrankis, nes va toks tyrimas atliktas, jisai tikrai neturi jokios pridėtinės vertės.
Taip pažymėta varnelė, kad
turbūt atlipa, taip pažymėta varnelė, kuri nu, vat, leidžia atsiskaityti prieš darbo inspekciją ar dar kažkaip tais tvarkingai sutvarkyti dokumentus, ar ne. Tai kaip mes skatinam įmonės ir labai džiaugiuosi, kad yra įmonių, kurios kaip čia, sutinka su mums, eina paskui mus, ar ne, kai mes iš tikrųjų labai kviečiam, nu, tokiais eiti etapais ir pirmiausia gerai sumotyvuoti darbuotojus, ar ne, nu, paaiškinti, kas čia bus atlikta, paaiškinti, nu, paskatinti juos atvirai, būti atviriems, pasakyti, kad tai yra saugu, kad tai yra anonimiška, ar ne, arba konfidencialu ten pagal tam tikras situacijas. Ir, nu, labai aiškiai bandom papasakoti, kad, nu, jeigu jie neįvardins, kas jiems yra blogai, tai niekas ir nesužinos, nes iš tikrųjų, nu, nieks neskaito minčių, ar ne, ir tai, kad kažkas užkuliuose paburbėsim, nu, iš to irgi neįvyks, ar ne, mums reikia tos žinios. Tai, žodžiu, tame etape mes tam skiriam labai daug laiko ir norim, kad įmonės, na, ir vadovai įsitrauktų ir suprastų, ar ne, nes tada tie rezultatai bus atitinkami. Tada, na, visa ta procedūra klausimynų ir rezultatų irgi yra, na, tokia kaip ir tradicinė, nieko ten ypatingo, bet ką mes po to labai irgi darom, galbūt kitaip truputėlį negu kiti vertintojai ir ką mes skatinam įmonėse daryti, tai yra aptarti rezultatus su darbuotojais ir labai skatinam organizuoti tokias diskusijų grupės, kuriuose būtent aptarsim tuos rezultatus ir ieškosim bendrų sprendimų, nes pagal rizikos vertinimą, ar ne, mes kaip specialistai lyg tai turėtumėm surašyti rekomendacijas, ką čia jums dabar daryti, bet niekas geriau nežino, ko jiems reikia, arba kas negu padėtų, negu patys darbuotojai.
Žmonės.
Taip, taip. Ir tada su jais pabendravus mes galime ir kokybiškai rekomendacijas suformuluoti, ar ne, ir tada iš tikrųjų tas ir darbuotojų įsitraukimas yra didesnis, nu, nes jiems pamato, kad rūpia ir kažkuo dalinuosi, ar ne. Ir įgyvendinimas tada visai kitoks būna, nes čia jų būna pasiūlymai.
Tai Sigita, dar kartelį noriu padėkoti. Klausiusiems primenu, kad laidoje O koks tavo CO2 pėdsakas svečiavosi Sigita Vičaitė, sveikatos psichologė ir socialinio verslo sveikata darbe vadovė. Šios laidos įrašą, kaip ir kitus laidų įrašus rasite žinių radijos svetainėje, o aš atsisveikinu iki kito antradienio. Iki.